Аз съм още впечатлен от миналата събота, когато под светлината на прожекторите и камерите тук ние станахме лъвове. Всички участници бяха повече от очакваното ни. Щастливи, въодушевени. И това ме накара да се замисля колко е хубаво, като има ентусиазъм, човек да даде нещо по-добро, да направи нещо повече. И се замислих за формализма. Ужасно нещо е да вършим еднообразни неща, от които никой не се впечатлява. Като, например, да спазваме съботата. Това е било и по времето на Исус. По времето на Исус съботата беше ден като в казарма. 324 правила, допълнително въведени по всички синагоги, четени от равините, правиха този ден да не можеш да стъпиш нито милиметър на криво. Това идваше от времето след Вавилонския плен, когато големите теолози на еврейската нация размишляваха за ужасната съдба, която е сполетяла този благословен от Бога народ. Здравейте! Те решиха, че причината за голямото отстъпление и наказание, вавилонското робство е това, че Израел не е спазвал съботите. Откланял се от Бога и по този начин най-накрая бил заведен в робство. Тогава те теглиха чертата след уравнението и решиха: това няма да го допуснем втори път. И сега им дойде на ум да сложат навсякъде огради. Няма да допуснем някой да наруши съботата, защото ще сложим десетки огради и ограничения пред хората, които искат да извършат нарушение на този Божия заповед. Така съботата от нещо красиво, от нещо хубаво, от нещо приятно и от нещо различно се превърна в казармен ред. Човек нямаше право да измине определено разстояние повече от един ден съботен път. Да, мярка имаше за това. Има толкова смешни правила за съботата. Нямаме юдейски книги и слабо познаваме тяхната литература от това време. Но това, което сме срещали в подготовката ни като служители, например, какво да направим с бълха, хваната в съботен ден? Не може да я убием. Защото духа на съботата е друг. Не е да убиваме. Не може и да я пуснем. И е записано в юдейската религиозна литература да се вземе малка ножичка и да й се отрежат краката. Краката. Да. Подобни абсурдности са изобилствали. Съботата. Съботата е като небето. Тя трябва да е вечно променлива. Постоянно, както небето го има, но и никога същото. На земята нещата и предметите твърде често си стоят, не мърдат. Но в небето няма покой, винаги се движи нещо. Дори в безоблачното небе слънцето обикаля от изток на запад. Има опасност в живота ни съботата да се превърне в бреме, неприятно задължение, в формализъм, от който никой, нито ние, нито който и да е, има полза. Нещо повече. Има опасност нашата практика в пазенето на съботата да я налагаме на друг човек. Така, щото нашите деца да копират една безлична събота или една моделирана от родителите събота. И така, постепенно, съботата да изгуби аромата на небето. Моята проповед е в размишленията за това, което Исус е правил в събота. Ако си направим труда да видим какво е правил Исус в събота, ще откриете чудни неща. Първо, обичал да се разхожда сред природата. Не на първо място, но едно от нещата. Второ, обичал да посещава синагога. Това му било обичай. Второ, трето, отивал на гости, у приятели. Четвърто, изумително, но го намираме на гости у неприятели. Някой иска да спори с него в този ден, кани го срещу една гозба, след това има супер събота, оживен теологичен спор до червено. Но Исус е там. Пето, Той е в болници. Обича да прекарва съботата в болници, там където хората лежат, и обича да им помогне, да ги излекува в съботен ден. Исус работи в събота по специфичен начин. Той не е на гръб, за Него няма еднаква събота. Всичките Му съботи са или сред приятели, или в конфликт, или близо до Бога, или в чудеса и изцеление. При Него няма формална събота. При Него няма събота, която да дойде, да стои пасивен и да отмине. За Исус събота, без да свърши добро на някого, не е събота. Не е осветена събота. Но не е така сред народа, който го заобикаля. Даже четем, че никой не се е сещал, по-скоро са се сещали, но не винаги, след като има толкова такова величие духовно сред тях, дори да поканят Него и учениците Му на обяд. И ето един съботен ден се разказва в Евангелието на Матей. Исус заедно с 12 мъже върви сред нивите, защото никой не се е сетил да ги покани някъде, както и ние не се сещаме, защото парите имат други измерения спрямо хората и така нататък. И по-нататък виждаме, че вървят сред нивите, гладни са и спазват нещо, което е написано в Библията, по-специално във Второзаконие, 23-та глава. Нещо, което знаят, че е добро. Най-малкото допустимо. 23-та глава на Второзаконие, 24-ти и 25-ти стих. Когато влезеш в лозето на ближния си, бива да ядеш грозде, колкото искаш, докъде се наситиш, но в съда си да не туреш. Когато влезеш в сеитбите на ближния си, бива с ръката си да откъснеш класове, но не бива да простреш сърп до сеитбите на ближния си. Бива, казва Божията заповед. Щом е за да се нахраниш, в Израел имаше бедни хора, имаше бедност, но Бог беше така дал разпоредби, че нямаше или не трябваше да има по-скоро прекомерна бедност. Не трябваше да има мизерия. Можеше да се случи някой да е беден. Физически недък, при война, избити роднини, род. Най-различни причини могат да доведат до бедност. Но Господ беше предвидил поне гладни да няма, крещяща мизерия да не се вижда. Беше регулирал и крещящо забогатяване да няма, поне до времето на Соломон. След това всичко замина на кино, както казваме. Беше разпоредил каквото има даден род и забогатява, след 49 години какво да направи? Да върне земята, да върне имуществото на оригиналния род, на оригиналните собственици. Така Господ слагаше спирачки на прекаленото забогатяване и в същото време не допускаше прекомерна мизерия. Също имаше празници, в които човек трябваше да се яви, левитина, сиромаха, вдовицата, сирачето, да се явят и да ядат до насита. Целият народ трябваше да донесе на празника и левитина, сиромаха, вдовицата да си напълнят турбите догоре, за да занесат вкъщи и да славят Божието име. Всичко това Бог промислеше за радост на своя народ, за да може всички и бедни и богати да славят Неговото име. Но във времето, в което Исус заедно с учениците мина през съботата, през тези житни ниви и късаха и ядяха класове, погледите на фарисеите, които ги следваха отдалеч, всъщност решиха, че това е незаконно, че Исус нарушава съботата. Знаете ли как са се почувствали? Представете си да видите вашия пастор, в случая съм аз, временно, че в събота купувам от магазин и черпя хората край мене, които са застанали. бихте се шокирали, нали? В тяхните очи шока е бил същия. Не искам да кажа, че едното е съпоставимо с другото, но шока беше същия. Защо? Поради тези правила, които бяха въведени допълнително около съботата. Ако сте се замислили защо са били всъщност тези правила, знатните, книжниците, теолозите на тази нация бяха решили едно нещо по абсурден начин. Те вярваха в следната абсурдност и затова бяха жестоки. Абсурдността беше следната. Ние вярваме, че ако една единствена събота, абсолютно всички израелтяни спазят съботата, Месия ще дойде. Това беше заблуда. Това не беше истина. Това не е извлечено от писанията. Но това поверие караше тази класа хора да бъдат изключително мнителни в следенето на всичко живо. Защото заради тези проклетници в тяхните очи, Месията не идваше да помогне на Израел, да го възвеличи. Защото все някой глупак си позволяваше да наруши съботата. И ето Месия не стъпваше сред избрания народ. Представете си какво поверие, каква вяра. Знае ли са ги? Исус също е знаел. Учениците, да. Учениците са късали и тогава се завързва този спор, записан в Матей 12 глава. Така, по онова време, в една събота, Исус минаваше през посевите, а учениците му, като огладняха, почнаха да късат класове и да ядат. А фарисеите, като видяха това, рекоха: виж, твоите ученици вършат каквото не е позволено да се върши в събота. Защо ги обвиняват? Не в кражба. Закона казваше, можеш да едеш от посевите на ближния. Но ги обвиняват заради две неща. Първо, като късат, те женят с ръцете. Късаха класове в събота. И второ, те вършееха, защото ги стриваха. И трето, вееха ги. Издухваха плявата и... Кой би позволил да женеш, да вършееш и да вееш в събота? Исус даже не се опитва да застане в мисленето им, в тяхното тълкование. Им предлага много сериозен контрапункт. Завежда ги 1000 години назад, във времето на Давид, и казва: а той, Исус, им рече: не сте ли чели, що стори Давид, когато огладня той и мъжете, които бяха с него? Как влезе в Божия дом и яде от присъствените хлябове, които не бе позволено да яде ни той, нито уния, които бяха с него, а само свещениците. Знаете ли, Исус е много добър познавач на Библията. Да, има си хас, но все пак той стана човек, опразни се от своето божествено познание и те първа си го изгради пак от позицията на юноша, на младеж, на вече пораснал мъж. Той добре изследваше Библията. Това беше трудно място в Библията, съгласни ли сте? В един друг случай един човек пипна колата с ковчега и стана на мъртъв, стана, да не кажа на пепел, защото в спиритическите писания пише, че ковчега е бил акумулатор и затова Оза е умрял на място. Но ето тук случай, когато Давид прави нещо подобно, но небето не реагира. Давид не само не е осъден, но Господ каза: добре де, като толкова добре разбирате всички разпоредби, защо Бог и небето не реагираха, когато Давид изяде хлябовете? Къде е писано тази история? Първо царе е записана. Когато чуете Давид, винаги е първо царе, второ царе, трето царе е вече мъртъв. Първо царе 21:6. Да прочетем какво се беше случило. Първо царе 21. Хубаво е и трети и четвърти стих, след това шести. А сега, що имаш на ръка? Дай в ръката ми пет хляба или каквото се намира. А свещеника отговори на Давид, казвайки: нямам на ръка ни един обикновен хляб, но има осветени хлябове, ако момците са се въздържали поне от жени. Давид казва: да, въздържали сме се, край нас не е имало. И казва: и тъй свещеникът му даде осветените хлябове, защото нямаше там друг хляб, освен присъствените хлябове, които бяха дигнали отпред Господа, за да положат топли хлябове в деня, когато се дигнаха другите. Има подробност. Хлябовете излизаха вече от светилището. Бяха извадени, дигнаха ги бяха. Трябваше сега свещениците да ги изядат в двора. Дори и в такъв случай свещениците трябваше да ги изядат. Топлите, новите хлябове, те се подменяха на всеки 7 дена, доколкото ми е известно, вече бяха вътре в светилището. Свещеникът му каза: имам от тези хлябове. Мили брати и сестри, коментара, който ни е даден в духа на пророчеството, казва за Давид, относно Давид и онова, което беше направил. Както беше право Давид да задоволи глада си, като изяде хлябовете, които бяха отделени да се употребят свято, така бе право и учениците да задоволят нуждата си, като откъснат класове в святите часове на съботата. Какво ни помага този коментар? В Христовата религия в центъра не е богослужение. Ще кажете: ма как така? Вие, когато ви се раждат деца, децата ги извикваме на този свят да паснат на мебелировката, която е важна в къщата, или на интериора в дома, или на реда в къщи, най-малкото да има на кого да крещим, да поступваме и да възпитаваме за ушите. Или децата се извикват на бял свят, защото те ще са акцента, същността, продължението на нас, на нашия живот. Кое от двете е вярно? Първото или второто? Първото. Когато се оженят двама души, казват: сега тук до този хубав диван би паснало едно момиченце, а тук в този кът би било добре да имаме близначета, например две момченца. И се захващат и добавят към интериора малко деца, нали? Много често в религията е така. Господ каже: сега кой ще ми пази съботата? Аз се сътворих, въведах е да създам хората, да пазят събот, пък ако смеят да я нарушават, да видят. В Христовата религия човека е на първо място. Всички постановления, които са дадени, имат за цел доброто на човека, неговото добруване. Символи, обичаи, обряди, събирания, думи, които се изричат от специално свято място, четения, молитви, песни, имат за цел не да си свърши работата проповедника, за да му платят заплата, не църквата да се събере, за да получи одобрението Божие, не за да разпънем тук уредбите, за да няма мрънкане, търкане, мъркане. Всичко това е направено, за да се почувстваме щастливи в Божието присъствие, отделени от суетата навън, да почувстваме небето по-близо. Може да се случи обаче, рядко е, но може да се случи, Божиите разпоредби в много рядък случай, процент някакъв, изведнъж да застанат срещу нуждите на човек. Тогава Господ отдава приоритет на човека, а не на формата, на реда, на заповяданото постановление. Да дам пример. В град Варна е забранено да се кара по улиците с повече от колко километра? 50, нали? Представете си обаче, че се случи следното. Това 50 км е въведено, съгласни ли сте, за доброто на всички живеещи във Варна? С тази задна цел, полицията, държавата, са сложили знаци, които забраняват, и това се наказва. Пак в името на доброто са наказанията, отнемане на точки, актове и така нататък, за да може пешеходците да си се прибират вкъщи. За да може колите все пак да не създават толкова много работа на тиникиджи и на майстори. Всичко е за добро, нали? Но представете си, че този добър закон с добра умисъл попада в следния контекст. Пред очите ви припада човек с остра сърдечна недостатъчност, и понеже вие не сте недостатъчно сърдечен, а сте сърдечен човек, спирате колата, взимате го, слагате го на задната седалка, но чувате хриповете му, агонията му, и не може да спазите ограничението, а давате газ с всичка сила. Профучавате колкото е възможно по улиците с надут клаксон и изведнъж ви спира полицията. Ох, каква глоба ви чака и ви заформя. Но изведнъж полицая вижда, че контекстът е съвсем друг. Вижда, примерно, кървящия човек, вижда агонизиращия човек, разбира, че в случая става дума за спасяване на живота. Това, което е целта на всичките закони и разпоредби. Тогава, ако е полицай на място, защото има и дървени глави, ако е царцат човек, полицай на място, за да спре този случай да изглежда като нарушение на закона, а да го облече дори с авторитет, той трябва да направи кортеж. Съгласни ли сте? Трябва да запали мотора или колата, да пусне всичките сирени, и просто той с бясна скорост да мине, а вие след него. Това е случая с Давид. Давид се е посветил на Господа, върши Божията воля. Нормално е в този случай това да бъде допустимо. В съботата аз нарушавам съботата, защото работя. Както и да го погледнете, много често и вие нарушавате съботата тук в църква. Катя, всеки петък, нали, редовно. Горките ние ще горим, защото нарушаваме съботата. Но това е в името на доброто на човек. В един американски град, който не бил много голям, имало адвентна църква, която от години била позната на хората, но не растяла никак. Всички знаели, че има адвентисти, и какво от това? Вие като знаете, че има гларуси навън, какво от това? Някак си картината с адвентистите е същата, както картината с всичко останало. Е, и има ги. Какво толкова? Тогава един ден един мъж в църквата, мисля, че бил водопроводчик или елтехник, или някакъв там, какъвто бил, чул за тази история. Цяла Америка е коментирала на времето. Му дошло на ум следно. Вземал Библията и прочел на своите брати. Исус казва: Отец ми досега работи и аз си почивам. Така ли казва? Не, и аз работя. В събота също. Тогава той казва: брате, дайте да направим следното. В събота да работим за хората, не за нас. Който е водопроводчик, да ходи из града и в името на Бога да оправя чешмите. Който е водопроводчик, в името на Бога да оправя тока, за да не светне някой. Който е електротехник, извинявам се. Който каквото може да се захване и в събота да поработи. Как? Това е ерес. Ти чуваш ли се? Там пише никаква работа да не вършиш. Ни ти, ни сина ти, ни... Добре ли казал? Да пробваме. Знаете ли какъв бил ефектът? Невероятен бил ефектът. Много положителен. Не знам защо, но подейство. Хората разбирали, че ама те не били просто адвентисти. В тях има нещо като сърце. Има нещо като любов. Има нещо като загриженост. Има нещо в тяхния Бог. И се почнали да пълнят там салона на църквата. Защото любовта намира начин. Аз не знам дали този пример е за похвала. Не знам дали можем да го вземем като пример да постъпим така. Да. Но всъщност идеята е, че любовта във вас, в мен, не може с годините да се потиска във формализъм. Тя трябва да избие, да намери начин да действа, особено в съботния ден. 6 дена сме ангажирани да учим, да извадим за насъщния, да покрием нужди на дом, на семейство. Но 7-ия ден трябва да бъде отделен, да проникне светлинка, любов, милосърдие, вяра до другия човек. Това не е наш ден. Събота, без да извършим добро на никому, е една изсъхнала събота. Една събота, която сме мислили, че ще си починем, но всъщност нещо много малко е умряло в нас относно съботата и пазенето. Събота, без да отидем да дадем светлина, надежда, кураж, няма да ни помогне да се върнем след това заредени. Защото по-блаженно е какво да направиш? Да дадеш. Това е правил Исус. Това са правили учениците. Трудът им бе в хармония със същността на съботата. Трудът им бе в хармония, казва Словото, духа на пророчество, със същността на съботата. Христос бе дошъл, Той дойде да покаже на хората, че съботата, съботата е ден, в който все пак напукна всички сатанински измислици, правила, разпоредби, закони, норми, порядки в този свят. Все пак може да се почувства Божията грижа, Божията сила, Божията любов, Божия мир, Божия свят. Чрез хора, чрез живи хора. Винаги, когато Бог действа, Бог праща някой човек. Така започва Евангелието на Йоан. След като казва за Словото, казва: Бог изпрати човек. Това е валидно и до днес. Ти си разбрал Божията любов, защото Бог е изпратил кого? Ангел. Исус. Аз не съм виждал Исус, както момичетата четоха в миналата събота. Не може да е човек. Исус трябва да е бил, нали? Но Господ изпраща човек. Защо е този голям спор? Всъщност тук има едно старо заяждане. Стари сметки за уреждане. Те са започнали от по-рано, от една друга събота, и всъщност Исус няколко пъти ги е обол като трън. Защото си позволява в събота да прави изцеление. Изцеленията не са в случаи, когато е неотложно. Това не са непременно тежко болни случаи, които на момента трябва да се решат. Но Исус лекува. Какво прави Исус? В събота Исус е лекувал безноеми. Пише го в Марко 1 глава, Лука 4 глава. Да, ама те са го предизвикали безноемите. Така искали са да покажат, че едва ли не може да ги излекува. Оние нещастници, които са завладени. Да, ама Исус казва 2 думи и ги излекува. Ама те са го предизвикали. Затова Исус не може да бъде хванат, че лекува в събота. Второ, отива, посещава и излекува тъщата на Петър в една събота. Никой не обича много тъща си, ама Петър е обичал. И Исус, като влиза на гости, Исус излекува тъщата му. Не е било нещо неотложно. Може грип, може глава да е боляло, но Исус треска. Но Исус махва всичко това и тя става и им прислужва. Пише го в Марко 1 глава, Лука 4 глава. После излекува един болен в една болница, ако можем да говорим изобщо за болници, по-скоро за места, където са лежали до вода, от капалнята в Витезда. Да, ама това става в капалня, в лечебница. Все на места, където хората не могат да видят Исус и неговия грях, в кавички. Затова фарисеите измислят следното. знаейки, че Исус ще влезе в събота в синагогата, решават да поставят пред погледа му един човек, един сакат човек, за да може да видят как ще подейства Исус. Буквално домъкват при мамката. Така както ловците се събират, отиват в гората, насичат клони, листа, слагат капана, същото направиха тия хора с един човек. Самият човек никаква представа няма за Исус. Той просто е болен, отчаян. Нито е за Исус някакъв негов последовател, нито е против Исус. Абсолютно вероятно неутрален човек. Няма представа дори. И четем в Лука 6:6. И в друга събота влезе в синагогата и получаваше, и там имаше един човек, чиято дясна ръка беше изсъхнала. И книжниците и фарисеите го наблюдаваха, дали в събота ще го изцели, за да могат да го обвинят. При мамката е сложена. Но той знаеше помислите. Е това хората не си го слагаме на ум, че Бог знае помислите. И каза на човека си съхналата ръка: стани и се изправи насред. Ух, не само, че не го е страх. Напротив, заповядва му да стане пред очите на всички. Ще даде пример за съботно изцеление, за съботна благодат, за помощ, която трябва да отдава всеки Божий човек. И той стана и се изправи. Тогава им рече Исус: питам ви, какво е позволено да прави човек в събота? Добро ли да прави или зло? Да спаси ли живот или да погуби? И като ги погледна всички, рече на човека, простри ръката си. И той направи така, и ръката му оздравя. И те се изпълниха с луда ярост и се разговаряха помежду си какво биха могли да сторят на Исуса. Това е коментирано и другаде. И там се казва, че намислиха да го убият даже. Луда ярост ги хвана. Даже е писано в другия случай. Исус ги попита: ако ви падне животно в кладенец и това ви принася щета, въпреки че е събота, поради щетата, която, загубата, която се очертава, няма ли да го извадите? Защото ако цяла събота стои, животното ще се удави, то и водата ви ще се развали. Двойна загуба. И те са ги вадили. Това е била практиката. Падне ли животно, какво да правят? Загубата си е нещо лично. Но ако е болен човек, кой е губи от това, че някой се превил като куче там? След като не е неотложно, защо да му помагат в съботния ден? Знаете ли, това, въпреки че има някаква такава логика, всъщност показва духа на съботопазителите. Обвиняват него, че нарушава съботата, а когато той извършва това добро за този човек, какво намислят? Да го убият. И в какъв ден си мислят за убийство? В съботен ден. Ао, страшно е в събота съботопазители да мислят за убийство. Не считате ли, че това е много по-лошо, отколкото Исус да прекрачи някаква граница и да излекува човек? Затова ги изгледа, другия текст казва, с гняв. Свещен гняв. Как може? Човека не познава Исус. Това, което достигва до ушите му като слух, може би са неща, че Исус върши странни, чудни неща. Въз основа на тези слухове човека си е изградил някаква представа за Исус. Затова този случай влиза в контекста на по-скоро на недоразуменията, отколкото на спазването на съботния ден. Човека просто е въвлечен в спора, той дори и не разбира. Накрая този спор прерасва в изцелението му. Фарисеите, виждайки, че ще изгубят пред очите на народа, изваждат последното оръжие. Човекът с изсъхналата ръка трябва да убеди всички, че Исус нарушава съботата. Те не избират човек, който е заболял сега, нито човек, който не може да изтърпи, да изчака, да мине съботата. И това с една единствена цел. Можеш ли да го изцелиш, с две думи, на Исус? И след това, да го впримчат. Помислете, че този въпрос е отправен към вас. Какво ще отговорите, ако вие сте насядали в онази синагога? Всичко, което знаем, изведнъж застава пред очите ви. Как бихте отговорили? С две думи, редно ли е да се грижим за неща в събота, които могат да изчакат? Исус казва, не. Щом е свързано с страдание, с болка, щом е свързано с облекчение на някой човек, което може да се даде, въпреки че може и да изчака. Нужно е да се направи в събота. Изведнъж се получи нещо много интересно в мисленето на хората в синагогата. Допреди малко считахме, че не може, пък сега ни светнаха очите, че то не само може, ми даже е много хубаво. Съгласни ли сте? Хората се поразмислиха. Ами що пък да не може? Да. И тогава фарисеите си казали и те, що пък да не може? Въпроса на Исус е толкова директен и ясен. Светлината, която ги озарява, е така хубава. И разума им казва, може, даже трябва, даже е добре, но сърцето им казва, не, категорично не. Защо не? Защото кой си ти? Ти ограбваш нашето влияние. Ние допреди малко учихме хората, че може. Как така сега ще се отметнем, че не може? Искам да уловим тук един много интересен момент. В църква Орбита се пеят други песни. Като пеем тези песни, някои хора казват, абе като четем текста, разума им казва, па за Исус пеят. А сърцето им какво казва? Не! Щом е жълтата песнарка, не. Нали? Знаете ли, че в моето мислене няма проблем, че пеем нови песни. Ако се върнем 1000 години, и те са пяли други песни. Ако се върнем 2000 години, и те са пяли други песни. Всяко време си има своите песни. Мартин Лютер, като започнала реформацията, църква след църква се отцепват от католицизма и застават на страната на реформацията, на протеста, на протестантизма. Нямат песни. Какво да пеят? Старите католически песни, ами нали се отделят? Взима на Германия най-популярните песни, по кръчмите, по заведенията, старите шлагери, най-хубавите мелодии, Тих бял Дунав. Ноги слага с религиозен текст и цяла Германия запява тези песни, защото това имат, с това разполагат. Нека да се напрегнем да го проумеем. Когато евреите спазвали церемониалните закони, там имало едно изискване да се обрязва при мъжете край кожието. От Аврамово време, от завета. Но като ставали езичници християни, имало ли такова изискване? След времето на Христос нямало вече. Начало имало, да. Но когато Христос дошъл, след това апостолите говорили, събрали се на един събор и казали, да не ги утежняваме. Това бяха неща, свързани с еврейския церемониален закон. И вече не се обрязвали езичниците. Християни. Но юдеите християни постоянно принуждавали християните, които са от езически происход, какво да правят? Се обрязвали. Знаете ли защо? Ние сме се обрязвали и сме давали жертви и сме си правили толкова труд за още неща, а сега идват някакви новаци, езичници, да не кажем проклетници, и хоп, изведнъж, без да правят тези неща, изведнъж равни на нас. Та и дякони ще стават, та и старейшини. Как може? Пък не са и трето поколение адвентисти. Разбрахте ли? Едно чувство на тъга, че те са дали нещо излишно. Някога всички жени бяха на кок. Знаете ли как тежи един кок? Врата може шипове да ти хване. Коса до кръста има, но на кок. А сега вижте ги младите момичета. Как ние, бабите, правихме тия жертви? Как ние ходихме с дългия ръкав, с екичката? А те? Каква е тая разпуснато? Света влезе в църквата. Но това не е искреното, духовното. По-скоро се усеща друго. А, ние дадахме големите жертви и не можеше инак. А сега, тия новите ще го правят. Щом ние сме го правили, и те ще го правят. Отидах войник в строителни войски заради съботата. Минахме обученията. Станах даже млад сержант, както и да е. Голям пагон в казармата. Отидахме обаче на обекта при старите войници на строеже. И един ден ме заградиха от всякъде и ще ме бият. Няма майта. Трябва да те набият, защото си новобранец. И викам, добре, ще се бием. Ясно е. И аз ще ям бой, някой от тях ще яде бой. Бях решил да се бие, ако и да съм адвентист, защото те уния хора от друго не взимат. Трябва да се биеш. Обаче им казах, защо го правите? Това ме интересува. Защото и нас не мелеха кокалите. Харесваше ли ви? Не. Ами що го правите? В ония ден никой не яде бой. Нещо им се развали в мисленето. Но големият великият аргумент беше, и ние сме яли бой и ти ще едеш, щом си новобранец. Велик аргумент. Ами харесваше ли ви така да постъпят за вас? Не. Ами що вие го правите? На същото ниво ли падате? И по Божие провидение се настъпи разногласие, разцепление. Вземах си мистериите и материалите и си заминах оттам. Те си останаха в стаята. При друг случай съм и ял бой, но там не взеха от дума. Едно чувство на тъга витае в църквата, в адвентизма. Че са дали някои хора нещо излишно. Едно, дето другите не го дават. И сега това тяхно чувство на тъга ще бъде удовлетворено, ако и ти правиш същото. Иначе, ти ще си по-малко свят от мен. Вие тук в орбита може да си пеете песните, ма сте по-малко святи. Знаете ли го? Трябва да го знаете. Всички сме така. Човешко е, дръзне ли някой да мисли различно и да направи любовта да вирее под друга форма, да го мразят. Иисус даде на любовта нова форма. Много по-директно и много по-близо до Божията воля. Веднага да се изцели. Веднага да му светне на човека. Веднага да каже, имало и за мен някой да помисли. И когато любовта изнамери новия начин, новата форма, онези духовните казаха, не. Ако не го вършите като нас, вие не сте святи. Исус каза, като сте толкова святи, отговорете ми толкова мъдри, защо Давид, един от кумирите на тая нация, тяхния Васил Левски, защо Давид извърши той светотатство и яде от тия хлябове? И нищо не можеха да му отговорят. Все едно брат Шемков, вече покойник, да каже, служете, какви адвентисти сте вие? Вие сте кръгла нула, 100 нули, една единица там. Щом не сте били в Белене? Вие сте, да не казвам какви думи. Мили брати и сестри, това се среща и в църквата. Затова е много важно, ако човек иска да избяга от шаблона, от формата, от формализма, от мъртвото, което удушва любовта. Да може постоянно да намира форма на любовта, която да отваря очите, да показва, че ето, достига се до човека, до нуждата му, до проблема му. Иначе е старата песен на същия глас. Иначе спора прераства в инат. Иначе само някой ще чака сиира, кога една различна църква ще си замине, ще се разтури. Съгласни ли сте с това? Да. Фарисеите казаха на Исус, че на човека е позволено да се прави добро в съботен ден. Сега Исус ясно ги попита в Марко 3 глава, 3 и 4 стих. Ето къде е другото място, където Исус ги пита. Да се спаси ли живот или да се погуби? И те мълчаха. Защо мълчат? Защото не разбират ли? Напротив, защото разбират. Умът им разбира, а сърцето им казва твърдо не. Не го приемам. Това е болестта на фарисея. Марко 3 глава 5 стих казва: и когато ги изгледа с гняв, защо с гняв? Наскърбен поради закоравяването на сърцата им. Ао, плаша се, ако Господ погледне на една църква с гняв. Паркират си лимузините, обличат си костюмите, идват на църква. А същността на нещата, нали всичко е за човека, е потулено зад форми, зад правила, зад песни от 100 години, да речем. Зад неща, които така добре са се утвърдили, че любовта вече не влияе на никого. Не е ли добре да се променят нещата? Не е ли добре постоянно да се припомне същността на съботата? Ако в събота не сторим нищо, нашата религия е една изсъхнала ръка. Нищо не правим. Ако в събота не посетим някой в нуждата, ако в събота не занесем светлинка до човешка душа, 6 дена ни чака труд, кога ще го направим? Човечеството има нужда от празници. Господ не е въвел 5-6 годишни, имаше и такива годишни съботи, 7 на брой, но Господ въведе на всеки 6 дена да има празник. Защото това е нужно. Греха превръща всичко в сиво ежедневие и в делник. Съботата е празник, защото дава път на любовта да се показва, да казва тук съм и да се скрива. И отново пак да се показва и пак да се скрива. Братя и сестри, проблема им е, че те разместваха пластовете, ценностите. Оттам променяха фокуса и изгубваха смисъла на нещата. Смисъла на църквата не е като застане един човек на 2 метра пред вас и се облече с костюм и говори за една дървена катедра. Това да е върховният смисъл на съботата. Смисъл е да занесем радост, да занесем храна, да занесем песните си и на други хора. Съгласни ли сте? Затова всичко, което вършим, не само ние с Катя, и всеки един, който служи в тая църква, ще бъде безкрайно безрадостно, ако няма нови лица, ако любовта не достига до нови хора, ако в съботното училище при Венци не доведем нови души. Няма да има смисъл. Формализмът убива и изменя фокуса, същността на нещата. Трябва да свършвам. Какъв е бил символа на това изцеление? Исус отново предаде живот на съботата. Изпълни живот едно човешко същество. Изпълни душата му с радост. Засия една душа. Ръката стана здрава. Дясна ръка, мъжка ръка, силна. Моля ви, като си идем от дома, всеки един от нас да помисли, дали съботата вече не е един изсъхнал празник. Дали може от болна и съхнала ръка да стане здрава ръка на Исус? Дали не трябва в съботата по-рядко да се виждаме, защото сме вече някъде из полето? И там да изпеем чудните песни, и там да разкажем: ама не бяхме ние, Исус беше. Не може да са тия от Варна. Трябва Исус да е дошел. Целта на една църква е не да събере в себе си фокуса на всичките си преживявания, а да достигне до човека в нуждите, в проблемите, в нещастието му. Матей 12 глава 13 стих се казва, че ръката му стана възстановена. Ако съботата е била една изсъхнала ръка, сега Исус я възстанови. Показа им духа на съботния ден. Простри ръката си, казва Господ. Защо казва така? Болният, който е там, чува целия разговор. Исус му е вече близък. Чува спора. Ако вие лежите с изсъхнала ръка и 10 души спорят от едната страна: не го лекуе, бе. Ей, не. И един казва: бе, дай мога да го излекувам. Що да не го излекувам? Ако вие сте болен вече, на коя страна сте? Ей, как тъй няма да ме излекуват? Тие хора какво говорят? Разбирате ли? Тие луди ли са? Какво говорят? Мене ръката ми изсъхнала, нищо не става. Да. У него се заражда вече вяра в Исус. Исус е олавя тази вяра и му подарява изцелението. Човекът не е разбирал вероятно спора, но му се подарява изцелението, защото е усетил, че Исус носи свежия полъх на радостта от небето, от спасението. Той е усетил това в думите на Исус, в неговия такт, в човечността му. Това му дава коража да се изправи, да се довери, да повярва, да застане пред очите на всички. Исус му става симпатичен, желан. И тази вяра е запечатана с изцеление. С Марин сме свидетели и с други, които бяха на младост, че хората ни поканиха в домовете си. Защо да ни канят? Нали са турци? Какво общо имаме с тях пък? Имат си джамия, имат си друга вяра. Защото някак си се почувства същото. Я, тия пък сигурно не обичат. Щом не обичат, дума е отворен, няма проблеми. Исус Христос желае да не тъпчим на едно и също място. Ето всичко стана ново. Самото действие на Божия дух е промяната. Но промяната не е от една форма, от пусто в празно, а промяна от още по-близо до същността на нещата. А коя е същността на нещата? Човека. Човека. Фокуса на Христовата религия не е съботата, не е песните, молитвите, проповедите. Човека. Всичко е за човека. Нека като се приберем от дома да мислим: аз какво ще направя до човека, за човека? Аз в събота, друг ден не можем, на работа сме. Бог да ни благослови съботата за църква Орбита да е винаги една здрава ръка и Бог здраво да действа чрез нас. Амин. Ето сега времето ми стигна. Предишния път не.
Сега можете да вземем участие в доброволните дарения.